Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 2-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish ta'limoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. O'zbekiston mulozim Abdulaziz Komilovning BMT sessiyasida Qambarota 1 gesi haqida bergan bayonotini qirg'iz gazetalari shallaqilik deb baholadilar. Suriyada kimyoviy qurollarni yo'q qilishga mas'ul xalqaro ekspertlar guruhi safiga o'zbekistonlik mutaxassis ham qo'shildi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi yonida mustaqil jurnalist Sergey Naumov himoyasiga o'tkazilgan piketda jurnalistning qizi ishtirok etdi.
Дочь Сергея Наумова, и я хочу выразить свое крайнее недовольство по поводу тех обвинений, которые были ему предъявлены.
Yolg'iz qariyalarni tunashda gumon qilingan zangiotalik er-xotin ishi bosh prokuraturaga o'tkazildi. Bu juftlik zimmasiga 14 ta jinoyat yuklanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimiz davomida Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni ham tinglaysiz. Bugun bu sevimli shoir vafot etganiga 17 yil to'ldi.
Bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kimyoviy qurollarni tarqalishini oldini olishga qaratilgan tashkilotning Suriyaga tashrif buyurgan 20 kishidan iborat ekspertlar guruhi safida o'zbekistonlik mutaxassislar ham borligi aytilmoqda. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi xabar berdi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining ijroiya organi 27 sentyabr kuni 2014 yil o'rtasigacha Suriyadagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish bo'yicha dasturni tasdiqlagandi. Dastur doirasida 1 oktyabr kuni mamlakatga tashrif buyurgan inspektorlar dastlab qator tekshiruvlar o'tkazadi. 30 kun ichida mutaxassislar Suriyada kimyoviy qurollarni ishlab chiqarish, saqlashga aloqador obyektlarni o'rganib chiqishi aytilmoqda. Rejaga ko'ra, kimyoviy qurol ishlab chiqarishda ishlatiladigan texnika noyabr oyi oxiriga kimyoviy arsenal esa 2014 yilning o'rtasigacha yo'q qilinishi kerak. Suriyaga nisbatan harbiy kuch qo'llash o'rniga uning kimyoviy qurol arsenalini yo'q qilish tashabbusi Rossiya tarafidan ilgari surilgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Bishkekda o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiyaning ushbu tashabbusini qo'llashini va Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini bildirgan edi. AQShda ko'plab davlat va byudjet tashkilotlarining o'z faoliyatini to'xtatishi 2 kundan buyon davom etmoqda. Kongress muvaqqat byudjet loyihasi bo'yicha hali ham kelishuvga erishgani yo'q. Oq uy davlat tashkilotlarini oralatib moliyalashtirishga qaratilgan qonunlarga prezident tarafidan veto qo'yilishini aytmoqda. Oq uy bayonotida aytilishicha, bunday loyihalar jiddiy emas va hukumat ishini aslo yurita olmayapti. Prezident Barak Obama so'nggi 17 yil davomida kuzatilmagan hukumat ishining to'xtab qolishida Respublikachilar partiyasini aybladi. Demokratlar partiyasi vakillari respublikachilarni prezident taklifi bilan qabul qilingan sog'liqni saqlash tizimi islohotiga qonunni yo'q qilishga bel bog'laganini aytmoqda. Respublikachilar esa Barak Obamani sudlashuvlardan bosh tortayotganlikda ayblashmoqda. Davlat va byudjet tashkilotlarining o'z faoliyatini to'xtatishi 30 sentyabr kuni yarim tunda AQShda yangi moliyaviy yili kirishi bilan boshlangan edi. AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda Osiyo qit'asi mamlakatlariga safari doirasida Malayziya va Filippinga tashrifini bekor qildi. Janob Obamaning Indoneziya va Bruneyga borish rejasi o'z kuchida hozircha qolmoqda. Oq uy bayonotida aytilishicha, AQSh Kongressda byudjet bo'yicha kelishmovchiliklar va shu bois federal idoralar faoliyati to'xtab qolgani sabab prezident Obamaning tashrifi ham o'zgargan. AQShda kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Sobirxon Hassanov ismli shaxs Al-Qoida terror tarmog'iga moddiy va moliyaviy yordam berganlik aybi bilan 18 yilga qamaldi. Manhattandagi mahkama Hasanovni Al-Qoidaning maqsadi amerikaliklarni o'ldirish ekanini bilgan holda ushbu tarmoq bilan hamkorlik qilgani uchun unga shunday jazo tayinladi. Nyu-York birjasining sobiq xodimi Hasanov Xitoyda o'zbek oilasida tug'ilgan, keyin uning oilasi Avstraliyaga ko'chib o'tgan, maktabni tugallaganidan so'ng Hasanovlar oilasi AQShning Nyu-York shahriga kelgan. 37 yoshli Hasanov 2010 yilda Birlashgan Arab Amirliklarida qo'lga olingan edi. O'tgan yili u Al-Qoidaga yordam berganini mahkamada tan olgan edi. Tergov davomida Hasanovning 2008 yilda Al-Qoidaning Yamandagi bo'limi bilan til biriktirgani va o'shandan buyon bu tarmoqni pul va texnika jihozlar bilan ta'minlab kelgani aniqlangan. Britaniyada kuchli islomiy qoida va an'analar o'rnatilgan musulmon maktab yopildi. Britaniyadagi ma'rif tizimini nazorat qiluvchi idora inspektorlarining maktabga tashrifi ortidan shunday qaror olindi. Ma'lum bo'lishicha, Derbi shahridagi Al-Madina deb ataluvchi maktabda qizlar va o'g'il bolalar alohida sinflarda o'qitilgan. Hozircha inspektorlar o'z tashriflariga oid xulosani ochiqlashmagan. Avvalroq mazkur maktabda o'quvchilar jinsiga qarab ajratilayotgani borasida shikoyatlar kelgan, lekin o'qituvchilar ota-onalardan bunday shikoyat bo'lmaganini aytgan. Indoneziyada xalqaro tualet sammiti ochildi. Tadbir Jahon tualet tashkiloti tarafidan o'tkazilmoqda. Asosiy missiyasi dunyoda sanitariya epidemiologiya muhitini yaxshilash bo'lgan xalqaro tashkilot bunday sammitni har yili o'tkazib keladi. Indoneziyaning Yava shahrida o'tayotgan bu yilgi sammitda asosiy e'tibor dunyo davlatlarida jamoatchilik hojatxonalari tizimini rivojlantirish, ozoda tutish masalasiga qaratiladi. Mazkur tashkilot tashabbusi bilan 19-noyabr butun dunyoda xalqaro tualet kuni deb e'lon qilingan. Jahonda 2.5 milliard odam tashkilotga ko'ra toza hojatxonalardan foydalanish imkonlaridan mahrum qolmoqda. Har yili 1 millionga yaqin bola sanitariya epidemiologiya muhitining yomonligi bois yuzaga keladigan kasalliklardan halok bo'lishadi. AQSh davlat departamenti turli mamlakat vakillariga Amerikada yashash va ishlash imkonini beruvchi Green Card lotereyasini e'lon qildi. 2015 yil uchun Green Card ga ro'yxatga olish davri 2013 yilning 1-oktyabridan 2-noyabrgacha ochiq bo'ladi. Dunyodagi mashhur opera teatrlaridan biri hisoblangan New York City opera kasodga uchragani sabab yopilmoqda. Teatr o'zini bankrot deb tan olinishi uchun sudga murojaat etmoqchi. New York City opera ko'p yillardan buyon moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirib kelayotgan edi. Mazkur teatr 1944 yilda ochilgan, 60-chi yillarda teatr Lincoln markaziga ko'chib o'tgan. New York City opera sahnasida Placido Domingo, Samuel Remy kabi donga ketgan operachilar ijro etgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Dasturimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin qisqa bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. Ozodlik tahririyati Ozod navigator deb nomlangan yangi loyihani yo'lga qo'ymoqda. Ushbu loyiha jonli efir tarzida o'tkaziladi. Ozodlik muxlislari, Ozodlik muxbirlari bilan bevosita jonli muloqotda ko'plab masalalarni muhokama qilishning yana bir imkoniga ega bo'lmoqda. Ozod navigator jonli interaktiv muloqotining dastlabki sonida O'zbekistonda gaz, elektr, suv narxi oshdi. Boshqalardachi degan savol tashlanadi va bu eshitirish jarayonida O'zbekistondagi tajriba dunyodan O'zbekistondan boshqa mamlakatlardagi vaziyatlarga qiyoslanadi. Albatta, bu borada sizning fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz va jonli muloqotdagi ishtirokingizni kutib qolamiz. Demak, bu jonli muloqotning birinchi soni bugun kechki soat 21:05 da bo'ladigan dasturimizda o'rin olgan. Marhamat, uni o'tkazib yubormang, sizni kutib qolamiz. Bu dasturimizda ishtirok etish uchun Ozodlikning Ozod Skype va Ozod Ovoz nomli Skype manzillari orqali Ozodlik tahririyatiga bog'lanasiz va jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etib, Ozod navigator bilan birga sayohat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Kechki dasturimizda 21:05 da uni o'tkazib yubormang. Yolg'iz qariyalarni tunashda gumon qilinib, 30-sentyabr kuni ushlangan Zangiotalik Jaloliddin Halilov va Nargiza O'rozimbetovalar ishi O'zbekiston Bosh prokuraturasiga o'tkazildi. Bu juftlikka 14 ta jinoyatni sodir etganlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Mana shu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi taranglikni yana bir pog'onaga ko'targan bayonot xususida O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Qirg'izistonda Rossiya sarmoyasi hisobiga barpo etilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 GESga qarshi ekanini e'lon qilgan bir paytda Qozog'iston hukumati Bishkek rasmiylariga mazkur gidroinshoat qurilishida ishtirok etishdan manfaatdor ekanini bildirmoqdalar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 68-chi sessiyasida Qamborota 1 GESi qurilishiga o'z mamlakati qarshi ekan to'g'risidagi bildiruvini esa Qirg'izistondagi ayrim gazetalar shallaqilik deb baholadilar. Rossiya 2012 yilning sentyabr oyida Qamborota 1 GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni qurish uchun 2 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' talab qilinadi. Qamborota 2 GESning Qirg'iziston kuchi bilan 200 million dollarga qurgan ilk agregat esa 2010 yilning 30 avgustida ishga tushirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekda nashr qilinadigan va hukumatga moyil bo'lgan Fabula gazetasi 1-oktyabrdagi sonida o'zbeklar uvvos tortmoqda degan sarlavha bilan xabar e'lon qildi. Xabarda Abdulaziz Komilovning nutqiga Qirg'izistonda GES qurilishiga qat'iy qarshi chiqayotgan O'zbekiston hukumati BMT yig'inida o'z g'am-anduhlarini aytib, shallaqilarcha dort voy soldi deb baho berilgan. Abdulaziz Komilov sentyabr oyi oxirlarida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida jumladan mana bularni aytgan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
Xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralari birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanilishi kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlagan Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa O'zbekiston hukumatining GESlar masalasida egallagan pozitsiyasi xato ekaniga shama qilgan. Erlan Abdaldayevning aytishicha, GES qurish yoki qurmaslik Qirg'izistonning qonuniy huquqi va
strategicky vazhen dlya ustoychivogo sotsialno-ekonomickogo progressa regiona.
Qambarota bir GESning barpo etilishi mintaqa davlatlari uchun foydali bo'ladi. Qirg'iziston Rossiya bilan bir qator GESlarni hamkorlikda qurish yuzasidan shartnoma imzolagan. Ayni paytda Norin GES kaskadlarini qurish ishlari boshlangan. Qambarota bir GESi to'laligicha Rossiya sarmoyasiga quriladi. Gidroinshoot barpo etilgach Rossiya Qambarota bir GESning 50% aksiyasiga egadorlik qiladi. Gap shundaki, Qambarota bir GESi barpo etilgach, Qirg'iziston va Rossiya mintaqadagi suv zaxirasining asosiy qismini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston tomoni bunday hukmronlik Markaziy Osiyoda ko'plab ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishini bildirgan holda mazkur GES qurilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Bir necha yil oldin Rossiya, keyinroq esa Qozog'iston prezidentlari Islom Karimov bilan uchrashuvdan so'ng o'z davlatlari Qambarota bir GESi qurilishi yuzasidan O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi. Biroq Rossiya joriy yilda Qirg'izistonda GESlar qurilishini boshladi. Qirg'iziston hukumati Qozog'iston ham Qambarota bir GESi qurilishidan manfaatdor ekanini bildirgani haqida e'lon qildi.
То, что подписали строительство Qambarota 1.
Qirg'iziston va Rossiya o'rtasida Qambarota 1 GES yuzasidan imzolangan shartnomani men eng to'g'ri qaror deb hisoblayman. Biz bu loyihaga 3-chi tomon ham qo'shilishi mumkinligini ochiq bildirib kelyapmiz. Qozog'iston GES qurilishida ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi. Biz Qozog'istonning bu qarorini ijobiy baholaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satibaldiyev 30-sentyabrda jurnalistlar bilan qilgan muloqoti chog'ida. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga umid qilishini bir necha bora aytib chiqqan edi. Rossiya 2012-yilning sentyabr oyida Qambarota 1 GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni barpo etish uchun 2 milliard dollar mablag' talab qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Markaziy Osiyodagi O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida siyosiy bahsga mavzu bo'lib qolayotgan Qambarota 1 GESining qurilishiga oid so'nggi bayonotlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa tafsilotlar bilan endi 3w.ozodlik.org veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Dasturimizni Moskvadan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar Urganchda hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovni ozod qilish talabi bilan piket o'tkazdilar. Norozilar ushbu piketni Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi binosi oldida o'tkazishni istab, Moskva meriga ariza kiritgan edi, ammo Moskva meriyasi bunga ruxsat bermadi va natijada piket O'zbekiston elchixonasidan biroz uzoq joyda metro bekati yonida o'tkazildi. Ushbu piketda jurnalistlar, huquq himoyachilari va ayni paytda Sergey Naumovning qizi ham ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan ushbu piketni voqea joyidan kuzatgan muxbirimiz Umidbek lavhasida tanishasiz.
Moskva shahar meriyasi O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi oldida yo'l ta'mirlash ishlari olib borilayotgani vajib bilan Sergey Naumov himoyasiga 2-oktyabr kuni uyushtirilgan norozilik aksiyasini Polyanka metro yonidagi kichik maydonchaga ko'chirdi. Kunduzgi soat 14:00 larda maydonchada yig'ilgan 15 ga yaqin piket ishtirokchisi bir-birini almashib, Naumov jurnalist bezori emas. O'zbekiston o'rta asrlarga qaytma. Fotoapparat ko'targan odam davlat dushmani emas. Sergey Naumovga ozodlik. Naumov ozodlikka, Matyoqubov fohishaxonaga kabi plakatlarni ko'tardi. Naumovning kasbdoshlari va yaqinlari Sergey Naumovga ozodlik deb o'tib ketayotgan odamlar va jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Piketga kelganlar orasida jurnalist Sergey Naumovning qizi Lyudmila ham bor edi. Lyudmila otasi himoyasiga Moskvada piket uyushtirilayotganini eshitib, boshqa shahardan yetib kelganini ozodlikka gapirdi.
Zavod Lyudmila, ya doch Sergeya Naumova, i ya khochu vyrazit' svoyo krayneye nedovol'stvo po povodu tekh obvinenii, kotoryye byli yemu predyavleny. Eto vsyo bezumno absurdno, eto vsyo ochen
Mening ismim Lyudmila. Men Sergey Naumovning qizi bo'laman. Men otamga qo'yilayotgan ayblovlarga nisbatan o'z noroziligimni bildirmoqchiman. Buning hammasi g'irt bema'nilik, noto'g'ridir va men demokratik davlatda inson o'z fikrini erkin ayta olish imkoniyatidan mahrum ekanidan noroziman. Shuningdek, otamga qo'yilgan ayblovlarga qarshiman. Men rivojlanayotgan mamlakatda adolatli sud qaror topishiga ishonib qolaman. Dedi ozodlikka O'zbekistondagi yaqinlari ham Sergey Naumov bilan hozirgacha uchrasha olmaganini aytgan Lyudmila Naumova. Lyudmila O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazilishiga ruxsat berilmaganini eshitib, Pogorelskiy ko'chasidagi bino oldida yakka piket o'tkazishga qaror qildi. O'zbekiston elchixonasi oldida Sergeyga tezroq ozodlik berilsin, u hech kimning ko'kragiga qo'l solmagan deb rus tilida yozilgan plakatni ko'tarib turgan Lyudmila Naumova oldiga 5 nafar Moskva politsiya xodimi va elchixona ichidan fotoapparat ko'targan xodimdan tashqari hech kim yaqinlashmadi. 20 kishilik piketni uyushtirgan Moskvadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati a'zolari nafaqat Sergey Naumov, balki umuman O'zbekiston hukumatining mustaqil jurnalist, huquq himoyachilari va faollarga qarshi qaratilgan bosimini to'xtatishga qaratilgan. Deti ozodlik bilan suhbatda piket tashabbuschilaridan biri, huquq faoli Bahrom Hamroyev. Bahrom Hamroyev piketchilar 20-30 kishigacha ariza berganini gapirar ekan, bevosita elchixona vakillari bilan uchrashish niyati yo'qligini tushuntiradi.
Ular bilan hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas, ular hech qo'lidan hech narsa kelmagan, kelmaydi ham. Bu faqat shu O'zbekistonni prezidentining og'ziga qarab turadigan bu qilib qo'ygan butun davlat struktura xodimlari. Albatta jamoatchilik e'tiborini qaratish umuman ayrim siyosatchilar, boshqa davlat siyosatchilari bu Naumovni qamalgani haqida juda ko'p savollar bilan bizga chiqishyapti. Bu Naumov birinchi bir repressiyalashtirilgan, qatag'on qilinayotgan odam emas, menimcha oxirgi emas bu. O'zbekistonga politsiyaga chaqirdimi? U jurnalist bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi, mutaxassis bo'ladimi yoki din ulamolari bo'ladimi? Chaqirildimi? U albatta jazolanishi kerak. Xuddi shunaqa holat O'zbekistonda.
Dedi piketchilar talablarini ovoza qilgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev. Jurnalistlar O'zbekiston elchixonasi oldida hech qanday qurilish yoki ta'mirlash ishlari olib borilmayotgani guvohi bo'ldi. Biroq aynan norozilik aksiyasi uyushtirilayotgan joyda trotuar va yo'laklar ta'mirdan chiqayotganini ko'rish mumkin edi. Eslatib o'tamiz, Naumov 21 sentyabr kuni Urganch shahrida o'z uyida hibsga olingan edi va hozirgacha uning taqdiriga oid aniq biror ma'lumot yo'q. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik Sergey Naumov taqdirini kuzatishda davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlardan biri, ayni paytda Naumov himoyasiga kirishgan ikki advokat Urganchga borgani, biroq ularga Naumov bilan ko'rishish imkoni berilmayotgani haqidagi xabar edi. Ayni damda biz bu xabarlarga oydinlik kiritishda davom etyapmiz. www.ozodlik.org veb-saytida xabar va yangiliklarimizni kuzatib boring.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining ekspertlari guruhi Suriyaning kimyoviy qurollarini yo'q qilish uchun Damashqqa yetib bordilar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 20 mutaxassisdan iborat bo'lgan guruh a'zolari orasida o'zbekistonlik ekspert ham bor. Bu ekspert kim va u qanday qilib kimyoviy qurollarni taqiqlash guruhining ekspertlar guruhidan joy oldi va u bajaracak vazifalar nima degan ba'zi savollarga hamkasbimiz javob qidirib ko'rdi.
Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti 27 sentyabr kuni Suriyaning kimyoviy qurollarni yo'q qilish haqidagi dasturini tasdiqlagan. Hujjatda xalqaro tashkilot ekspertlari 1 oktyabrdan boshlab 30 kun davomida Suriyadagi obyektlarga borib inspeksiya o'tkazishi nazarda tutilgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining matbuot kotibi Michael Luhan Ozodlik bilan suhbatda Suriyada ish boshlagan ekspertlar guruhi a'zolari orasida O'zbekiston vakili ham borligini tasdiqladi. Luhan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari Suriyada amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifa tafsilotlari va mutaxassislar haqidagi ma'lumotlar axborot vositalariga ochiqlanmasligini aytib, buning sababini shunday izohladi.
Hozir ular o'ta xavfli vazifani bajaryapti. Suriyaga borgan inspektorlar missiya davomida matbuot xodimlari bilan gaplasha olmaydi. Biz ham ekspertlar guruhi a'zolari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qila olmaymiz,
dedi tashkilot matbuot kotibi Michael Luhan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti tasdiqlagan dasturga muvofiq tashkilot ekspertlari Suriyaning kimyoviy qurollar ishlab chiqarishda qo'llanilgan uskunalarni 2013 yilning noyabr oyi oxiriga qadar yo'q qilishi nazarda tutilgan. Suriyaning barcha kimyoviy qurollari esa 2014 yil o'rtasigacha yo'q qilinishi mo'ljallangan. Joriy yilning 21 avgustida Damashq yaqinida kimyoviy qurollar qo'llanilgani oqibatida tinch aholidan 1400 kishi nobud bo'lgan edi. Suriya muxolifati hujum uchun hukumat kuchlarini ayblagan. Damashq rasmiylari esa bu iddaoni rad qilgan. AQSh tinch aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani iddao qilingan Suriyaga hujum uyushtirishga tahdid qilgan edi. Rossiya Suriyaga nisbatan harbiy kuch qo'llanishining oldini olish uchun Damashqning kimyoviy qurol arsenalini yo'q qilish tashabbusini ilgari surdi. 10-sentyabr kuni Suriya hukumati o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirish va keyinchalik ularni yo'q qilishga rozilik berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining o'tgan oy Bishkekda bo'lib o'tgan sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya tashabbusini qo'llab, Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l orqali hal etish tarafdori ekanini bildirgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro konvensiyasini dunyoning 189 davlati, jumladan O'zbekiston ham imzolagan. Tashkilotning rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston kimyoviy qurollarni taqiqlash konvensiyasini 1995 yil 1 noyabrda imzolagan. 1996 yil 23 iyulda ratifikatsiya qilingan mazkur hujjat 1997 yil 29 aprel kuni kuchga kirgan. 2012 yil noyabrda O'zbekistonning o'sha paytdagi Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyalari rahbari Baxtiyor G'ulomov kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkiloti bosh direktoriga O'zbekistonning bu tashkilotdagi doimiy vakili sifatida ishonch yorlig'ini topshirgan. Joriy yil iyulida AQShdagi O'zbekiston elchisi vazifasini bajarishga kirishgan G'ulomovning o'rnini sentyabr oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov egalladi. Qarorgohi Niderlandiyaning Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining asosiy vazifasi mavjud kimyoviy qurollarni yo'q qilish hamda kimyoviy qurollar ishlab chiqarilmasligini ta'minlash uchun barcha choralarni ishga solishdan iborat.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishtiryapmiz va yana bir bor eslatib o'taman, bugun kechki muloqotimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 Ozodlikning yangi jonli interaktiv muloqoti Ozod navigator dasturining taqdimoti bo'lib o'tadi. Ushbu dasturda O'zbekistonda gaz, elektr, suv narxi oshdi, boshqalardachi degan savolga Ozodlik mushtariylaridan javob olinadi. Marhamat, siz ham bizning bugungi eshitirishimizda ishtirok eting. Buning uchun Skype orqali Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillar bilan Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shilasiz va O'zbekistondagi mavjud muammolarning xorijdagi yechimiga oid hikoyalaringizni so'zlab berish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, Ozod navigator Ozodlikning yangi jonli interaktiv muloqoti kechki soat 21:05 uni o'tkazib yubormang. AQShda ko'plab davlat va byudjet tashkilotlari faoliyati 2 kundirki to'xtagan 800 ming davlat xizmatchisi oylik to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborilgan. Kongress muvaqqat byudjet loyihasi bo'yicha hali kelishuvga erisha olgani yo'q. Prezident Barak Obama va respublikachilar o'rtasida borayotgan bahs rivojiga oid ma'lumotlar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa boshqa bir qiziq xabar. Rossiyalik uddaburon Petro Votkins Tojikiston prezidentining xalqdan yashirgan bir necha million dollarlik orzu-havaslarini fosh qildi. Petro Votkins g'arb san'ati bozoridagi qorong'u va maxfiy oldi-sotdilarni fosh qilish uchun yangi loyihasida o'zini Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon uchun surat sotib olayotgan shaxs deb tanishtirdi. Loyiha davomida Londondagi mashhur san'at galereyalarining millionlab dollar foyda haqida gap borganda halollik va shaffoflik degan tushunchalarni chetga yig'ishtirib qo'yish oshkor bo'ldi.
Rossiyada tug'ilgan Petro Votkins o'tganda moda ketidan quvuvchi onalarga ustiga Armani brendi tamg'asi tushirilgan qora ko'tlikning donasini 30 dollardan sotib, xalqaro matbuot nazariga tushgan edi. Bu gal u brendga o'z yosh onalar emas, yillik savdo aylanmasi 60 milliard dollarlik g'arb san'at bozorini nishonga oldi. Londondagi yirik san'at galereyalariga o'zini Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon uchun surat xarid qilayotgan Pyotr Famin deb tanishtirgan Votkins, nomi aksar g'arbliklarga notanish bu mamlakat prezidenti o'z erka qiziga dunyoning eng nom chiqargan zamonaviy rassomlari asarlarini olib berish uchun millionlab dollar sarflashga tayyorligini aytadi. Votkins matbuot kotibi Dmitriy Kayatay Markaziy Osiyoning puldor hukmdori nomidan ish ko'rilgan bunday loyihadan ko'zlangan maqsad axloq va biznes o'rtasidagi chegarani aniqlab olish ekanini aytadi.
Since Gulnara Karimova is already almost like an established artist, he thought Tajikistan is a good option and it's like a better.
O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova o'zini san'atkor qilib ko'rsatishga urinib kelayotgani bois Petro Tojikiston prezidenti nomidan foydalanishga qaror qildi. Tojikiston qo'shnilariga qaraganda ancha qashshoq, ammo korrupsiya urchigan bu davlatda Rahmon va uning oilasi o'ta boy. Shu bois bu mamlakatni ko'p ham bilmaydigan xorijlikni Rahmonning o'z qiziga millionlab dollarlik surat olib berishga ishqibozligiga ishontirish qiyin emas, deydi Kayatay. Zotan Londonni xush ko'ruvchi sobiq Sovet ittifoqi hukmdorlarining bolalari, qolaversa neft va gaz magnatlarining o'zlari istagan qasrdan to futbol klubiga qadar sotib olish uchun yuzlab millionlarni sarflashga tayyorligi Britaniya jamoatchiligiga yaxshi tanish hodisa. Londondagi eng yirik 10 san'at galereyasiga sim qoqib, ular bilan har biri millionlab dollarga baholangan san'at asarini sotib olish yuzasidan muzokara o'tkazgan Votkins bu telefon suhbatlarini san'atning narxi deb nomlangan loyiha uchun maxfiy yozib oldi. Ana shu muloqotlardan tuzilgan 15 daqiqalik loyiha kelasi hafta jamoatchilikka taqdim etiladi. Bu suhbatlarda o'zini prezident Imomali Rahmon uchun surat sotib olayotgan Pyotr Famin deb tanishtirgan Votkins bo'lajak savdoning mutlaq maxfiy qolajagi lozimligini talab qiladi. Loyiha davomida muzokara qilingan 10 galereyaning deyarli barchasi bu suratlarni Imomali Rahmon sotib olgani izini bekitish uchun soxta shirkatlar va offshor bank hisoblaridan foydalanishga jon deb rozi bo'ladilar.
Otherwise, my customer will have big problems back home in this country because kind of people are poor and they want.
Aks holda mening mijozim o'z mamlakatida katta muammoga duch keladi. Bilasizmi, u yerda xalq qancha kambag'al, oyiga 10 dollarcha oylik oladi. Prezidentning o'z qizi uchun bitta suratni million dollarga sotib olib berganini bilsa, ular bundan aslo xursand bo'lmaydi, dedi Londondagi galereya mutasaddisi bilan telefon suhbatida o'zini Famin deb tanishtirgan Petro Votkins. Men sizni tushundim. Biz bu ishni birinchi marta qilayotganimiz yo'q. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bizga mutlaqo ishonsangiz bo'ladi, deydi Blind Southern galereyasi dileri bunga javoban. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning korrupsiya gullagan davlat prezidenti ekani yoki uning o'z xalqi haqqini toptab kelayotgani London san'atfuroshlari uchun mutlaq muammo bo'lmagan. Aksincha, ular suratlar muallifi bo'lgan mashhur rassomlarga ham xaridor kimligini ochiqlamaslikka so'z berishgan. Ko'pchilik uchun zamonaviy rassomlar suratlarining Markaziy Osiyo hukmdorlariga millionlab dollarga sotilishi Jennifer Lopez, Sting yoki Julio Iglesias kabi g'arb ashurachilarining ayni shu pul uchun Karimova yoki Berdi Muhammedovga qo'shiq aytib o'ynab berganidan farq qilmaydi. Ammo Botkins matbuot kotibi rassomlikning zamonaviy dunyoda hamma narsa ko'proq foyda ko'rishga qaratilgan biznes dunyosida ham boshqacha o'rin tutishi lozimligini ta'kidlaydi.
The ugly business side to art.
Bu loyiha san'at dunyosining qorong'u biznes tomonini fosh qildi. Bugungi kelib san'atforishlar rassom qiyofasini rassomning o'zidan ko'ra ham ko'proq nazorat qiladi. Bu loyiha san'atforishlarni albatta noqulay holga solib qo'ydi. Ular hatto Ay Weiwei kabi diktaturalar dushmani, inson haqlari kurashchisi suratlarini ham hech tortinmay diktatorga sotishga rozilar. Bu ularning qanchalik past ketganini ko'rsatadi, deydi Watkins matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Marhamat, ozodlik eshitirishlarini Facebook'da va shuningdek YouTube'da ham kuzatib boring. YouTube'ga biz ba'zi lavhalarimizni alohida formatlarda joylashtiryapmiz. YouTube'da shuningdek bizning ba'zi jonli muloqotlarimizni ham tinglash, ham tomosha qilish imkoni bor. Bu esa Bahs Online, Ozodlik Online dasturidir. Bugundan boshlab esa Ozod Navigator dastur ham bular safiga qo'shildi. Jonli interaktiv muloqot. O'zbekistonda gaz, svet narxi oshdi, boshqalardachi degan savolga biroz so'ngra siz bilan birga javob izlanadi. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bizning Skype doshlarimiz safiga qo'shiling va hozirlik ko'rishni boshlang. Biroz so'ngra muloqotimiz boshlanadi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan esa hozirgi dasturimizni davom ettiramiz. Suriyaga borayotgan kimyoviy ekspertlar guruhi safida o'zbekistonlik mutaxassis ham bor. AQSh Kongressida byudjet borasida kelishmovchiliklar bois davlat va byudjet tashkilotlarining faoliyati 2 kunga to'xtadi. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyo qit'asi mamlakatlariga safari doirasida Malayziya va Filippinga tashrifini bekor qildi. Dunyodagi mashhur opera teatrlaridan biri hisoblanadigan New York City opera kasotga uchratgan bois yopilmoqda. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan yana to'liqroq www.ozodlik.org saytida tanishib oling.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi esa dasturimiz avvalda e'lon qilganimiz bir muhim xabar. Yolg'iz qariyalarni turnashda gumon qilinib, 30 sentyabr kuni ushlangan Zangiotalik Jaloliddin Xalilov va Nargiza O'razimbetovalar haqida sizga xabar bergan edik. Bugun olingan tafsilotlarga ko'ra, bu juftlik bo'yicha jinoyat ishi O'zbekiston Bosh prokuraturasiga o'tkazilgan va dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Xalilov va O'razimbetova Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Farg'ona shahrida jami 14 ta jinoyatni sodir etganlikni bo'yniga olganlar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkent viloyati Zangiota tumani O'rtovul qishlog'ida yashovchi 37 yashar Jaloliddin Xalilov va 35 yashar Nargiza O'razimbetova ishi 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga o'tkazildi. Ozodlikning voqeadan xabardor ishonchli manbasiga ko'ra, Xalilov bilan O'razimbetova Toshkent shahridan boshqa hududlarda sodir etilgan jinoyatlarni ham bo'yniga olgani uchun ish prokuraturaga o'tkazilgan.
Xalilov bilan O'razimbetova 30 sentyabr kuni Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining 3 nafar tezkor xodimi tomonidan hibsga olingan. O'sha kuni kechki soat 9:30 ular Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. Boshqarmadagi dastlabki so'roq payti ular Chirchiqda ham o'g'irlik qilganini aytgach, ish Bosh prokuraturaga o'tkazildi.
Deydi manbamiz. Uning aytishicha, Xalilov bilan O'razimbetova Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Farg'ona shahridagi jami 14 ta jinoyatni sodir etganlikni bo'yniga olgan. Ushbu jinoyatlarning 5-tasida o'lim holati qayd qilingan.
Bugun ularni qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berildi, chunki 14 ta epizodni ular bo'yiniga olyapti. Balki epizodlar aslida bundan ham ko'pdir. 5 ta epizodda o'lim ham qayd qilingan, lekin bular kirib kampirni o'ldirmagan. Ularning qo'l oyog'ini bog'lab, og'zini skotchlab, karavotga yuzi bilan yotqizib qo'yishgan. Keyin o'g'irlikni qilib, kampirlarni shu holatda tashlab, eshikni qulflab ketishgan. Kampirlar nafas ololmay o'lib qolgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, avval taxmin qilinganidek, Xalilov bilan O'razimbetova er-xotin emas.
Xalilovning oilasi bor. O'razimbetova uning o'ynashi bo'lgan. Xalilov savdo bilan shug'ullanib kelgan. O'razimbetova esa Zangiotadagi to'qimachilik fabrikasida ishlagan. Dastlab ular ikkalasi harakat qilgan. Keyingi bir necha jinoyatlarni sodir etishda ular Nargiza O'razimbetovaning 11 yoshli qizi Mohirani ham jinoyatga sherik qilishgan. Qizaloq asosan qariyalar ishonchiga kirish vositasi sifatida qo'llanilgan.
Dedi Ozodlikning ishonchli manbasi. Mohiraning hozirda qayerda ekani Ozodlikka ma'lum emas. Manbaga ko'ra Mohirani Bosh prokuratura tergovchilari so'roq qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir yil mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 30 dan oshgan. Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011-yilning boshida qayd qilingan bo'lib, bir xil o'g'irlik ssenariysi asosida bir qancha guruhlar harakat qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik Toshkentda va respublikaning boshqa shaharlari, xususan Farg'ona shahrida ham yolg'iz qariyalarni tunash bo'yicha davom etayotgan bu seriyali jinoyatni kuzatib borgan va bu vaqtgacha bir qator lavhalar, shuningdek Ozodlik onlaynning maxsus sonida jonli dasturni ham havo uzatgan edi. Bu mavzularda tilga olingan ma'lumotlar bilan qiziqsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan buyon ham ayni voqeaga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Hozir esa dastur avvalda va'da qilingan boshqa bir xabar, ko'plab xalqaro axborot vositalari diqqat markazida turgan mavzu. AQShda ko'plab davlat va byudjet tashkilotlari faoliyati 2 kundirki to'xtab qoldi. 800 ming davlat xizmatchisi oylik to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborilgan. Kongress muvaqqat byudjet loyihasi bo'yicha hali ham kelishuvga erisha olmadi. Prezident Barak Obama so'nggi 17 yil davomida kuzatilmagan hukumat ishining to'xtab qolishida respublikachilar partiyasini aybladi. Respublikachilar esa Barak Obama so'zlashuvlaridan bosh tortayotganini aytmoqda. Davlat va byudjet tashkilotlarining o'z faoliyatini to'xtatishi 30 sentyabr kuni yarim tundan keyin AQShda yangi moliyaviy yil boshlanishi bilan boshlandi.
AQSh prezidenti Barak Obama Kongress quyi palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilarni federal hukumat faoliyatiga moniyalik qilmaslikka chaqirmoqda. Oq uyda qilgan chiqishida janob Obama respublikachilarni butun mamlakat islohotini garovga olib, sog'liqni saqlash islohotiga qarshi salib yurishi qilishga urinayotganlikda aybladi.
They don't get to hold the entire economy hostage over ideological demands.
Mamlakat iqtisodi va millionlab odamlar farovonligini siyosiy kelishmovchiliklar bo'yicha xavf ostiga qo'yishga hech kimning haqqi yo'q, dedi Obama. AQSh vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar navbatdagi byudjet borasida kelisha olmaganliklari sabab hukumat faoliyati 2 kundan buyon to'xtatilgan. Ularga ko'ra, prezident Obamaning sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlari 1 yilga kechiktirilsagina byudjetga yo'l ochilishi mumkin. Prezident Obama o'z chiqishida sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar ancha chuqurlashganini aytib, bu masalaga yana qaytish imkonsizligini aytmoqda. 1 oktyabr qoq tunda AQShda oxirgi 17 yil mobaynida birinchi marta davlat mablag'siz qoldi.
One faction of one party in one house of Congress in one branch of government shut down major parts of the government all because they didn't like one law.
Kongressning ayni palatasidagi ayni partiyaning ayni fraksiyasi vakillari bir qonun ularga yoqmagani uchun hukumat faoliyatini to'sib qo'ymoqda, dedi Obama. Kongressda murosa bo'lmasagan amerikalik 800 ming davlat ishchisi oylik to'lanmaydigan ta'tilda qolaveradi. Davlat xizmatlari, jumladan pasport va viza berish ham to'xtab turibdi. Faqat parvozlar nazorat qiluvchilar, qurolli kuchlar a'zolari, chegara xizmat xodimlari va yana bir qator davlat xizmatchilarigina ishga chiqishda davom etmoqda. Kongressda byudjetga oyoq tirab olayotganlar o'zi kimlar? Tanqidchilar ularni anarxistlar deb atashadi va siyosiy terrorchilik tayyorlashadi. Qo'llab-quvvatlovchilari nazarda ular qat'iyatli va bir so'zli odamlar. Bular AQSh vakillar palatasidagi 80 ga yaqin respublikachi deputat. Brookings Institute'ning davlat ishlari bo'yicha eksperti William Galston fikricha, ular osonlikcha yon beradigan siyosatchilar emas.
They are a group of very conservative Republicans who tend to be very hostile to the expansion of government spending or government.
Konservativ respublikachilar guruhi ular hukumat xarjlamlariga qarshi. Ular hukumatni nazoratda ushlab turish nafaqat iqtisod uchun, balki fuqarolar erkinligi uchun ham muhim deb hisoblashadi, deydi Galston. Oxirgi marotaba AQShda bu kabi holat prezident Bill Clinton davrida 1995-yilda ro'y bergan va o'shanda konstitutsiyaviy bo'hron 28 kun davom etgan edi o'shanda. So'nggi yillarda AQSh vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilik ekanidan foydalanib, prezident Obamani byudjet borasida o'zlariga yon bosishga majburlashga urinib kelishadi. Obama Care nomini olgan tibbiy xizmat ko'rsatishni isloq qilishni nazarda tutuvchi dastur respublikachilar e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda.
AQShdagi bu bo'hron ayni paytda dunyo iqtisodiga jiddiy ta'sir qilmoqda. Hozirgi paytda dollar kursi biroz tushgani kuzatilyapti, lekin AQShda hukumatı bu masalani tez orada hal qilish bo'yicha bayonotlar bermoqda. Ozodlik ushbu xabar va yangiliklarni kuzatishda davom etadi. Agar bu boradagi sizning qiziqishlaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib, fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik tahririyatiga Navoiydagi oltin koni ishchilaridan bir ariza kelib tushdi. Bu yerda g'ayriqonuniy ravishda oltin o'zlashtirayotgan guruhlar haqida arz aytildi. Shundan so'ng Ozodlik tahririyati bu oltin konlardagi vaziyatni o'rganish uchun maxsus surishtiruv boshladi. Ushbu surishtiruv asosida hozirlangan lavhamizni keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yormang. Hozir esa dasturimizni Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitish bilan davom ettirmoqchimiz. Bugun sevimli o'zbek shoiri Shavkat Rahmon vafot etganiga 17 yil to'ldi. Ozodlik tahririyati shoirning ijodi va shoir xotirasi haqida uning tanishlari, boshqa shoirlar bildirgan fikr mulohazalarini to'plab maxsus bir dastur hozirlagan edi. Bu dasturni avvalgi dasturlarimizda havoga uzatganmiz. Bugun esa takroran havola etyapmiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. 12 sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandek bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyni to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpolat Mirzayev, nima Tursinali, keyin Nortovta Klichev yaqin o'rtoqlaridan hammalari o'tirishdi-da o'zi nima Sobitjon Madaliy bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan xursand bo'lib o'tirsam ustiga bular kelishdi. Hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandi. Biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz. Rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xolashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi.
Deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi. Bir yigit yoshi. Bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi. Buni keyinroqqa olib qo'ydi, biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq, g'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini ayta olmay ketdi.
Titroq sezdingmi? Hech bir shum lahzada xatarla yuzma-yuz turgan chog'ingda tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga? Nopoklar poklarga qilganda tuhmat titramay aytdingmi keskir so'zingni? Bolangning yodiga ne qilding tuhfa asrab qololdingmi o'zing o'zingni? Qalbsiz lahzalar bor, dosh bermak mushkul. Biroq chidaganlar tirik xotirda goho yelitarlar nafasi mushkun, goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day. Osmondan kelganda tuban odamlar biri chinor kesar, biri kesar til butun qilmishlarin qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil. Qaltis lahzalar yo'q, qaltis umr bor. Mormalah nom aro, yolg'iz noming bor. Lahzada titroqqa aylanib tursang, demakki ichingda bitta xoin bor. O'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Volida ko'ziga boqishdan avval, ma'shuqa bag'rida yotishdan avval, zulmat ummoniga botishdan avval. Yo'ldir bu nafsning botqog'i emas, qilichning damiday chaqlagan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval, o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqat Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning esa so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zini manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatni shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast.
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani bog' bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash push bir narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatni so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'luvdi. O'sha Abduqodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi degandayda. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bir kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas. O'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, falon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga sani munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat, shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, Bugun vahshidir, bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarningdir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Aqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqumga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Aqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xalturach shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekni O'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. U haqiqatan u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markaz qo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, birtasiga mana qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizni adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan shaxslardandi. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lindi anduh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Ilinchdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi. Yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolgandan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatning o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni
hiç yanından ötmeye geçirler. Şavkat nime kapırılan naşiratta işlep durgan paytı da kutta ana şunda şiirlerge katta tosuk koygen. Ve hamme geyem yaka vermegen. Özünü kılatken işi demez. Sözge boyca okulmattı. Özünü şiirleri de birinci abette şiirleri de o şunu ispatla verdi. Kaysi bir şiirini alın, Türkistanlı başka şiirlerini alın. Sözge nisbeten hürmat, sözge nisbeten duygu şunda turatda.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-yinchi yillarida adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta. O'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas. Lekin haqiqatan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bizga shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning yaratirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman. Yotgan joyi nurdan bo'lsin.
Deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi.
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, shomatbozlik, tamagirlik, laganbardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistika haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistika asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990 yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan O'sh voqealari Shavkatni yuragini tilka pora qilib tashladi. Bu masalaga juda ham bir yuragi qon bo'lib munosabatda bo'ldi va Maxfiya degan bir maqola yozdi. Shu maqolasida o'sha qonli fojialarni uyushtirgan o'sha paytdagi KGB Qirg'iziston rahbarlari qo'li bilan uyushtirilganligini satr-satr isbotlab berdi mana shu maqolasida. Afsuski, bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan fojialarni haqiqiy aybdorlari jazolanmadi. Agar balki o'sha paytda haqiqiy aybdorlar jazolanib, xolis baho olganda kechagi bundan 3 oy oldin bo'lib o'tgan voqealar takrorlanmagan bo'larmidi? Shavkat oldindan yana shunday narsalar takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmasligini oldindan bilib yozganday tuyuladi kishiga. Bugun yana o'sha haqiqiy aybdorlar o'tirishi kerak bo'lgan kursida yana aybsiz aybdorlar o'zbeklar o'tiribdi. O'zbeklarga ayb qo'yilyapti. Shavkat o'sha 20 yil oldingi yozgan maqolalari o'zi nimasini topyapti-da.
Deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950 yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangli lahzalar 1978 yilda chop etilgan.
Shundan keyin shoirning yurak qirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, hulvo, saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federika Garsiya Lorkaning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbeklarning sevimli shoiri Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni takroran tingladingiz. Bugun Shavkat Rahmon vafot etganiga 17 yil to'lgan munosabati bilan ushbu eshittirishni yana bir bor sizga havola qilishga qaror qilgan edik. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim va shu soniyalarda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalarimiz matnini www.ozodlik.org veb-saytida shuningdek Facebook o'qishingiz mumkin, YouTube'da esa tinglashingiz mumkin. Ayni paytda fikr mulohazalaringiz, takliflaringizni yozib yuboring, maktublaringizni ham kutib qolamiz. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.